السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من باغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك راهبين، لك طائعين، إليك مخبتين منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tunaendelea na majalisi zetu za ilmu tulizozipa. Majalisi hizi tumezipa majina ya هذه مفاهيمنا، na lengo la majalisi hizi ni kujibu na kuweka sawa ubabaishaji unaofanywa na Abu Eid Muhammad Eid dhidi ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Ambao yeye anawaita kwa jina la mawahabi. Kutokana na chuki kubwa alionayo dhidi ya Ahli Sunnati wal Jamaa, imemfanya kuwa ayafanye masail yaliyofahamika tangu hapo zamani kuwa ni katika masail khilafiya baina Ahli Sunnati wal Jamaa, yeye akayachukulia kama ni masala ya uwahabi, masala ya ikhtilafu almatali. Je, huzingatiwa tofauti za matali au hakuzingatiwi hilo katika kuandama mwezi wa kuingia Ramadhan na kutoka Ramadhan na miezi mingine? Je, kutofautiana kwa machomozo ima ya jua au ya mwezi ni sababu itakayotufanya tutofautiane katika kufunga na kufungua? Je, hilo linazingatiwa? Khilafu kadimu, ni khilafu kongwe baina ya ahli ilm tangu hapo zamani. Lakini Abu Eid kwa kuwa anachuki na Ahli Sunnah wal Jamaa, na alitaka kuyatumia masala haya kama ndio njia ya kuwatweza na kuwadhalilisha Ahli Sunnah wal Jamaa, akayaleta masala haya kwa fujo sana, na akapinga uwepo wa kauli ya pili katika masala haya, akadai kwamba hilo jambo halipo na halitekelezeki, halipo, haliwezekani na halitekelezeki. Sitamwambia jambo hili lipo, lawezekana, na watu walitekeleza, latekelezeka. Hata ukifumba macho ukataka usione uhalisia ulivyo, lakini wengine wataona kwamba hili jambo lipo na latekelezeka, na watu wanatekeleza hadi leo. Hiyo ni jambo lipo. Sasa katika kuyazungumzia mambo haya, akaleta mambo ya uwahabi. Walillahi alhamdu, kwa kadiri tulivyojaaliwa tukamjibu, tukaacha maswali pale tangu mara ya kwanza ili ayajibu maswali hayo. Kwa mara ya kwanza hakujibu, akayakwepa. Tukakumbusha sisi katika mara ya pili kwamba haya uliyakwepa, hukuyajibu. Na tutamkumbusha tena insha Allah katika majalisi maalum. Pia yakaja masala haya ambayo nimeyasema sasa hivi, ikhtilafu al-matali', mambo ya mwandamo wa mwezi na kutofautiana matali' zake. Pia tukamjibu vizuri tangu mwanzo mpaka hapa tulipofika, tunakwenda ukingoni sasa. Na masala mingine yatakuja ambayo ni masala ya sumu ya Arafa, kisimamo cha Arafa. Je, saumu ya Arafa ina mafungamano yoyote na kisimamo cha Arafa? Masala hayo ukiangalia ni tanzu ya masala haya. Masala ya Arafa yanazalikana kutoka kwenye masala ya ikhtilafu ya matali. Tutakuja kuyazungumzia insha Allah kwa ikhtisar. Sasa katika kulizungumzia jambo hili la mwezi mwandamo na ikhtilafu al-matali, Abu Idi akaleta maswali. Maswali haya ameyaleta kwa lengo, si kwamba ataka kujua, kwamba atuuliza kitu asichokijua, anataka ajifunze. Kama wanavyouliza watu, mtu anataka fatwa. Kwa sababu najua kwamba yeye akiwa na ishkali katika masala hawezi kurudi kwangu kuniuliza mimi, eti shekhe, hii hukumu yake nini? Najua na mahali pa kuuliza, kwa sababu yeye mwenyewe tayari ashatuambia sisi tangu mwanzo kwamba tuna matatizo ya ufahamu, mafuhumu. Sisi hatuelewi, ufahamu wetu sisi ni wa kimakosa, na yeye ameweka majalisi kusahihisha ufahamu. Sasa vipi utamuuliza mtu ambaye hana ufahamu akujibu suala la dini, na wakiri kwenye nafsi yako au wasema kuambia watu kwamba huyu ufahamu wake ni wa kimakosa? Kwa suala hili halikujengwa katika msingi wa kwamba mtu auliza ili atake apate kujua, haliko hivyo. Kwa hiyo hata katika kujibu sisi hatutajibu kwa njia hiyo, kwa sababu tushajua kwamba auliza kwa njia ipi, bali nililo la dhahiri tu, sitaki kwenda mbali zaidi, itakuwa ni dhanna hiyo. Lakini ninachokifahamu mimi kwamba masala haya au maswali haya ameyaleta, lengo na madhumuni ni kuupa nguvu msimamo wake wa kwamba mwezi wa kimataifa haupo, hauwezekani na hautekelezeki. Na kama ndiyo hivyo navyosema, kama anavyodai yeye kwamba haupo na hauwezekani na hautekelezeki, kama wewe wasema upo, jibu maswali haya, ndio sura iliyopo. Kama hutaweza kuyajibu, ndio msimamo uko namna hiyo kwamba haupo, hauwezekani, hautekelezeki. Kama wewe wasema upo, hayajibu maswali haya kumi. Hii ndio maana ambayo mimi nimemfahamu Abu Idi katika kuuliza kwake maswali haya. Kwa hiyo mimi siko katika kumfahamu kwamba anauliza kama vile mwanafunzi anavyomuuliza shekhe wake. Kwanza vipi utamuuliza, utaniuliza mimi na kati wewe wadai kwamba wewe ndio shekhe? Si umedai kwamba umenisomesha? Nimekuuliza maswali kwenye hilo, hujajibu mpaka leo. Nasema pendeza huko mbeleni. Mbeleni wapi? Hujasema. Kwa hiyo masuala haya pia si kwa ajili ya kumpa faida muulizaji, kwamba swali likijibiwa pengine yeye ajua, lakini kiunauliza kama alivyouliza Jibrili kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwenda waulizia hawa wengine kwa shekhi mkubwa, sivyo hivyo. Yeye kwenye nukta hii ya kutaka kuthibitisha msimamo wake kwamba mwezi mwandamo tunaosema kwamba huo unaitwa wa kimataifa haupo, hata kusema hivyo, na hauwezekani na hautekelezeki. Sasa sisi tutamjibu maswali yake haya kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza, tulijilazimisha sisi, tulichukua ahadi tangu mwanzo kwamba tutamjibu maswali yake yote atakayouliza. Hivyo basi tunalazimika kutekeleza tulichokiahidi. Tutamjibu maswali yake yote aliyouliza muda wa kuwa tuna uwezo wa kuyajibu. Yale atakao tushinda tunasema haya tuyawezi. Mtu hakuumbwa kuwa ajua kila kitu. Lakini pia kwa sababu ya pili, baada hiyo ya kwanza tutamjibu kwa sababu hii, na sababu ya pili ni kutaka kumthibitishia kwamba msimamo huo wa mwezi wa popote au mwezi wa kimataifa upo na wawezekana na watekelezeka, na maswali yako hayana mantiki yote. Tukwambia tu hadhihi bidhaatuna ruddat ilaina. Nadhani swali la kwanza tulishalisoma katika majlisi iliyopita na tukalijibu pale alipouliza kwamba mwezi unahitaji ili ufuatwe au ukubaliwe, unahitaji mambo matatu: uonwe, sifa ya aliza aliuona, yule aliyothibitisha ili watu wengine waufuate. Akauliza swali, hivi mwezi ukitoka Arabuni, nchi yoyote ile aliyouona wewe humjui, kamati yake wewe huijui, kama wana mufti wao, kadhi wao wewe humjui, kama hawa wote wewe huna unayemjua hata mmoja, vipi unabeba jambo zito la kisheria kwa watu ambao wote huwajui? Sisi tukamjibu, hakuna katika sheria ya Kiislamu sharti la kwamba mwezi unaotangazwa na kadhi au mufti au kiongozi wa umma basi umjue aliyeuona, au uijue kamati ya kadhi au kamati ya mwezi. Hakuna sharti hilo. Sisi tulimjibu hivyo. Na kwenye hili patatalika na swali hapa pia. Yani sisi tumjibu kwa ufupi tu, hakuna sharti hilo. Kama vile ambavyo hapa Tanzania pengine mufti akatangaza mwezi, uambii kwamba umuulize mufti, eti mufti huyu aliuona ni nani, mbona mimi simjui? Akwambia nani, lazima hiyo ni sharti. Alafu lillahi alhamdu, swala la pia kuwa mamufti, si mufti humjui, ni mufti nchi gani, hebu mtaje ambaye sisi hatumjui. Mnako mezungumza swala la nchi za Arabuni, hebu taja wa Syria, wa Jordan, Palestina, Lebanon, Kuwait, Bahrain, Saudia, Qatar, Imarat, Oman, wapi? Al-Yaman, Misri, Al-Jazair, Libya, wapi? Tunis, Morocco. Sema nchi gani kwa mufti huyo hajulikani, iko gizani, sio? Kwa hiyo tutafute tena kamati yake nkina nani? Kasema nani masala ya kamati? Hebu taje sasa hapa kwa katika swali hili aliloliuliza, kwa kuwa halina mantiki yoyote, kwa sababu pia atakuwa anataka kuweka katika sheria masharti ambayo hayakuwekwa katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Huyu anataka kuweka kwenye dini ya Allah subhanahu wa taala masharti ambayo hayamo, kwamba wewe ukitaka kuona mwezi sharti umjue kadhi nani, nani aliyeuona, kamati ipi imepitisha. Sisi tunasema mwezi akiuona ukitangazwa, ukikubaliwa na kadhi au mufti au yoyote ambaye ni masuuli katika jambo hilo, basi tutamsikiliza yeye. Ametangaza na maana kwamba yeye amejiridhisha. Lakini kumwambia kila raia, kila muislamu, ili aukubali mwezi huu ulitangazwa na kadhi, lazima ajiridhishe kwamba basi huyo kadhi katangaza tu. Je, ni nani aliyeuona? Anaishi wapi? Jina lake ni nani? Afanya kazi gani? Kuleta masharti ya aina hiyo ambayo hayamo katika dini, masharti hayo katika Uislamu yanazingatiwa kuwa ni batil na ni haram. Kwa kauli ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kullu shartin laysa fi kitabillahi fahuwa batil. Kwa tunakwambia Muhammad Eid, masharti yako unataka kuyaleta ni batil, sababu kullu shartin laysa fi kitabillahi fahuwa batil. Wa illa utaka utujibu sisi maswali. Nataka kujua kwamba masharti hayo unayotaja wewe ambayo unaweka kama ni vikwazo hivi, yametajwa kwenye kitabu gani na mwana wa chuoni gani? Uzambie na wala usilikwepe swali hili. Wa illa kama si katika masharti yaliyotajwa kwenye vitabu, wewe ulikuwa wauliza kwa mantiki gani ili iweje? Huyo mwenye wajibu wa kuupokea mwezi ni huyo aliyepewa mamlaka, imma aitwe kadhi au mufti au amir au ni raisi au yoyote kiongozi wa nchi, khalifa, lakini yeye ndio mwenye mamlaka. Kashapata taarifa ima kutoka kwa watu wake au kutoka kwa huyo aliyeuona, kisha akawatangazie Waislamu popote pale walipo kwamba sisi mwezi tumeuona, kesho Idi. Wewe huna nafasi ya kuoji nani huyo, kamati ilikaa wapi? Kwa si masharti hayo. Swali lake la pili, alipoeleza kwamba mwezi ukionekana magharibi Tanzania, wakati wa magharibi ni hapa Tanzania, kwa mwezi wa kimataifa ambao anasema, namnukuu anasema, kwa mwezi wa kimataifa ambao mimi nasema haupo hautekelezeki, anasema Marekani ni asubuhi, Auckland ni usiku mwingi. Akaendelea kisha akasema sisi hatuswali swala ya tarawih siku hiyo ikiwa ni 29 Ramadhani kuelekea mfungo mosi, lakini kama ni Shaabani kuingia Ramadhani tunaanza kuswali swala ya tarawih. Hili ni swali la pili, kama Ramadhani ishaingia, hawa ambao ni asubuhi saa tatu washakunywa chai, unawaambia nini? Ukiwaambia wafunge asubuhi saa tatu, watakwambia hakuna saumu ya saa tatu, saa tatu asubuhi, hana saumu ambaye hakuilaza saumu usiku. Je, mimi ambaye nishakunywa chai saa tatu asubuhi niendelee kula au nijizuie? Nikiendelea kula, ninakula wakati mimi si mgonjwa, si msafiri, sina ada. Sasa mimi nakulaje wakati huu ni mchana wa Ramadhani? Na ukiniambia nifunge, nafungaje wakati mimi nishakunywa chai?
Swali la pili, mwezi ukionekana magharibi Tanzania, mwezi ukionekana magharibi Tanzania kwa mwezi wa kimataifa ambao mimi nimesema haupo hautekelezeki, mwezi ukionekana magharibi Tanzania, Marekani ni asubuhi, Auckland ni usiku mwingi, kwa mwezi ukionekana magharibi Tanzania, sisi hatuswali swala ya isha, swala ya nani hii siku hiyo ya tarawehe, kama ikiwa ni 29 kuelekea mfunguo mosi, lakini kama ni Shaabani kuingia Ramadhani tunaanza kuswali swala ya tarawehe hata kama hatujafunga, maana yake Ramadhani imeshaingia. Kwa kuwa Ramadhani imeingia, hawa ambao ni asubuhi saa tatu washakunywa chai unawaambia nini? Hawa ambao asubuhi saa tatu wameshakunywa chai unawaambia nini? Ukiwaambia hawa wafunge asubuhi saa tatu, watakuambia hakuna saumu ya saa tatu asubuhi, sababu iko hadithi, hana saumu ambaye hakuilaza ni ya usiku. Na pia atakwambia siwezi kunuia jana, maana Ramadhani ilikuwa haijaingia. Asa atakuuliza, mimi sasa hivi ni saa tatu asubuhi, chai nishakunywa, na we Tanzania huko kwako ni magharibi, mwezi ushaonekana, kwa tayari dunia imeshaingia kwenye Ramadhani kwa wewe mwenye mtazamo wako wa mwezi wa kimataifa. Je, mimi nishakunywa chai saa tatu asubuhi, niendelee kula au nijizuie? Nikiendelea kula, ninakula wakati mimi si mgonjwa, si msafiri, sina ada. Sasa mimi ninakulaje wakati huu ni mchana wa Ramadhani? Na ukiniambia nifunge, ninafungaje wakati nishakunywa chai?
Akasema pia igeuze hiyo ilete kwenye 29 Ramadhani.
Sasa mimi ninakulaje wakati huu ni mchana wa Ramadhani? Na ukiniambia nifunge, ninafungaje wakati nishakunywa chai? Igeuze hiyo ilete kwenye 29 Ramadhani. Tanzania imeuona mwezi magharibi. Tayari Ramadhani imeisha, imeingia Shawwal. Huyu ambaye amefunga lakini yuko saa 3 asubuhi, afanye nini? Akifunga anaendelea kufunga mchana wa Eid, na kuna hadithi inaharamisha kufunga siku ya Eid. Akijizuia, anajizuiaje wakati Ramadhani ishaondoka?
Akaleta mfano kama hiyo. Mwisho akasema utakuja kuona hapa hakuna suluhu kwa sababu mwezi wa kimataifa hautekelezeki.
Akijizuia, anajizuiaje wakati Ramadhani ishaondoka? Unakuja kuona hapa hakuna suluhu kwa sababu mwezi wa kimataifa hautekelezeki.
Kama nilivyotangulia kusema kwamba haya maswali yeye ameyaleta kwa ajili ya kutia nguvu hoja hiyo. Katika sehemu hii majibu yangu yatakuwa kwa muhtasari mno. Ama swala la kufunga au kufungua kwa kufika taarifa za mwandamo wa mwezi wakati wa asubuhi au mchana, pale alipohoji kwa kusema kama Ramadhani ishaingia, hawa ambao ni asubuhi saa 3 washakunywa chai, unawaambia nini? Namwambia tu kwamba swali hili lishajibiwa na Sheikhul Islami Abu al-Abbas Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala katika majmuu al-fatawa, na maneno haya niliyanukuu katika majalisi zilizopita. Abu al-Abbas Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema fa idha shahida shahidun laylat al-30 min sha'bana annahu ra'ahu بمكان من الأمكنة قريب أو بعيد وجب الصوم. أتكبر شهودية من كشهودية أسيك وكمكية 30 كتك موزي وشعبان يعني 29 كنا 30 كتك موزي وشعبان وأنبا أميوون موزي مهالي فلاني ميونغوني ممهالا كويني كريبو هبو مهالي أو مباني وتباسا كفونغا. Akisha kasema hivi wa kadhalika idha shahida birru'yati nahara tilka al-laylati ila al-ghurub fa alayhim imsaku ma baqiya sawa'un kana min iqlimin aw iqlimayn sawa'un kana min iqlimin aw iqlimayn. Anasema rahimahullah, na kama hivyo akiuona, akishuhudia kuuona mwezi mchana wa usiku huo mpaka maghrib, sio saa 3 mchana labda ya dhuhuri, amekuja mtu bwana, jana mimi nimeuona mwezi, sio asema saa 3 ushakunywa chai, ushakula ugali na dagaa wa Kigoma na bamia, sawa, ushakula, aje mtu akwambie ah mimi nimeuona mwezi jana mchana. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah anasema ni wajibu juu yao kujizuia wakati uliobakia. Ni sawa sawa ni jimbo moja au majimbo mawili, taarifa ishakufikia, basi jizuie wewe, usioni hasara kama kunywa chai ya 500, sasa chai yangu itakuwaje? Ndio basi hiyo ushainywa, unaelewa? Hiyo hapa pana hoji swala la chai tu. Sasa ushakunywa chai saa 3 itakuwaje? Jizuie. Na haya yana asili katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni mambo yamejaa kwenye vitabu tele kwamba watu wamefikiwa na taarifa ya kuonekana mwezi mwandamo, iwe ni mji wa karibu au mji wa mbali, lakini ni mchana. Wafanye nini watu hawa? Watalazimika kujizuia wasiendelee kula. Tumeelewana? Hii ni hukumu ya kisheria na imeelezwa kwenye vitabu vya Kiislamu. Rejea katika Al-Mughni utakuta masala haya, bali hata al-Imam an-Nawawi katika al-Majmu' vitabu umetajwa masala haya. Yani si masala mageni, kwa maana katika gharaib al-masail ni masala mageni ambayo hayapo, yapatikana kwa shida, ni mambo yamejaa tele kwenye vitabu. Wavivu ndio hawezi kujua mambo haya, ukisoma utakuta masala haya. Walillahi alhamd. Tumeeleweka hapo? Kwa hiyo katika maelezo ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah pia nikanukuu nikasema kwa faida nitasema nitasoma tena wal'itibaru bi bulughi al-ilmi bir-ru'yati fi waqtin yufidu, na mazingatio yako katika kufikia elimu ya kuonekana mwezi katika wakati unaofidisha. Mazingatio yako hapo, mazingatio ni ilmu, tena ilmu yenyewe au taarifa, mazingatio yako kwenye taarifa. Taarifa ikifika katika wakati ambao unaweza kuleta faida ya sisi kujizuia au kupata somo, basi taarifa hiyo inazingatiwa. Fa amma idha balaghatuhum ru'yatu ba'da ghurubi shamsi, na ama ikiwafikia wao kuonekana mwezi baada ya kuzama jua, fal mustaqbal, basi huo utakuwa ni usiku, usiku unayofuata. Yajibu saumuhu bikulli hali, utapasa kufunga kwa hali yoyote, utapasa kuifunga kwa hali yoyote awayo mtu. Lakini liyoma almadhi, lakini ile siku iliyopita sasa, pengine taarifa imechelewa, imekuja ishaingia magharibi, jamani mwezi ulionekana jana au ulionekana wakati kati ya Ramadhani, nyinyi mlianza kufunga siku fulani, siku Jumatatu, basi mwezi ulionekana usiku Jumamosi, watu walianza Jumapili, lakini sio katikati, kama vile ilivyo katika ile kisa cha Kureb. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, akaleta swali, hal yajibu qada'uhu, je kutapasa italazimu kuilipa, je siku iliyopita itamlazimu kuilipa? Fa innahu qad yablughuhum fi athna'i ash-shahr annahu ru'iya bi iqlimin akhar wa lam yara qariban minhum ashbahu annahu idha ru'iya bi makanin qarib وهو يمكن أن يبلغهم خبره في اليوم الأول فهو كما لو رؤية في بلدهم ولم يبلغهم. مسكين كارفوشة ما يليزو لكن يلا شكي يليز هابا كوانبا وكيوا مويزي هو إذو خباري زي مويزي موافكي كاتي كاتي يا مويزي كوانبا وميونيكانا مويزي كاتي جيمبو فلاني جيمبو جنجيني نوكاريبو حقوونا لكاريبو ميونغوني ماو ولم يرى قريبا منهم هاو كونيكانا هو مويزي كاريبنا واو الأشباه لن يكفنانا زايدي قولي لن يكفنانا زايدي أنه إن رؤية بمكان قريبي كوانبا أكيونيكانا هو مويزي مهالي بكاريبو وهو ما يمكن أن يبلغهم خبره نهوكو كونيكانا كو مويزي نكاتيكا مامو ينوزيكانا كو وفكيا خبر زاكي سيكو يا مانزو فهو كما لو رؤية في بلدهم بس مزي هو حكمه yake ni kama unaonekana katika mji wao ولم يبلغهم lakini hazikuwafikia taarifa kwa maana watalazimika kulipa kuilipa ile siku وما اذا رؤي بمكان لا يمكن وصول خبره اليهم ama utakapoonekana mahali ambapo haiwezekani kuwafikia habari zake ila baada ya kupita siku ya mwanzo fala qadaa alayhim, basi hapana kulipa juu yao. Li anna sawma an-nas huwa al-yawm, akaendelea na maelezo yake. Kwa hiyo hili swali lake aliloliuliza hapa ambalo ni swali la pili pia halina uzito wowote, na hili nililizungumza kwenye majlisi iliyopita. Swali lake la tatu kuhusu mwezi wa kimataifa, anasema mwezi wa kimataifa unapokewa kutoka nje ya nchi, aliyeona kama nilivyosema mwanzo hajulikani, yeye asemaye hivi aliyopokea hajulikani na aliyesema pia hajulikani. Ni vyema pia jamii ukaifahamisha masharti gani ili mwezi kuupokea, masharti gani ili mwezi kuupokea, asemaye hivi. Au nyie mnafunga kwa sababu watu wanaswali na kufunga, au mnafunga kwa ithibati ya mwezi? Kama ni ithibati ya mwezi, mtueleze ithibati hii mnaipataje kwa watu msiowajua.
Swali la tatu, mwezi wa kimataifa unapokewa kutoka nje ya nchi, aliyeuona kama nilivyosema mwanzo hajulikani, aliyeupokea hajulikani, na aliyesema pia hajulikani. Sasa ni vyema basi jamii ukaifahamisha masharti gani ili mwezi kuupokea, masharti gani ili mwezi kuupokea. Ingawa nilifurahi hivi karibuni nilikusikia ukisema Sheikh Mafuta ya Abul Fadhli kwamba kuna baadhi ya watu bwana mimi wakitangaza mwezi mimi ninakuwa sifuati kwa sababu hawako makini kwenye swala la mwezi. Asa ni vyema basi ule umakini ukaueleza ili jamii ione, je, umakini huo unaupataje kwa mtu anayeutangaza mwezi huko Indonesia? Humjui sura, humjui ujamaa, humjui chochote. Au nyie mnafunga kwa sababu watu wameswali na kufunga, au mnafunga ithibati ya mwezi? Kama ni ithibati ya mwezi, mtueleze ithibati hii mnaipataje kwa watu msiojua.
Namwambia sisi tuko makini, walillahi alhamdu, katika jambo la dini yetu, hasa katika kuzipokea taarifa za mwezi mwandamo, na kwenye hili sisi hatutatiziki, walillahi alhamdu. Na mambo mengi ya Kiislamu ila kumfahamisha, labda pengine anaona kwamba jambo hili ni kubwa sana, kwa hiyo taarifa kuzipata kwake zinakuwa za siri siri, umjui nani kasema. Jambo sasa hivi lilivyo liko tofauti, Abu Eid, mambo yako tofauti hivi sasa. Walillahi alhamdu, vitengo vingi vya mambo ya Kiislamu, kuanzia ofisi za makadhi, ofisi za mufti, vituo vya kielimu kama ni vyuo vikuu au majamiu albuhuthi alislamia, na mfano wa mambo kama hayo, mabaraza ya Kiislamu katika nchi mbalimbali, kwa wakati wa leo utaona zina njia rasmi za upashaji wa habari na utoaji wa elimu. Hili ni jambo limerahisishwa sana. Kwa hiyo taaluma ya Kiislamu kwa mujibu wa mrengo wako wewe unaotaka, utakumsikiliza kadhi gani, utakumsikiliza shekhi nani, fatwa kutoka mahali gani, yani mambo haya yamerahisishwa leo na njia rasmi zimewekwa za upashaji wa habari, kadhalika za utoaji wa taaluma. Watu wameka website maalumu na vitu vingine mfano wa hivyo katika kujua taarifa. Sasa sijajua hapa mtu atatizika vipi, kwamba mtu huja mjua, hili swala halina msingi wote. Tunajua walillahi alhamdu, kwa sababu tuko makini katika jambo hili. Jambo hili au swali hili la tatu niliwahi kulijibu na nikasema linafanana na swali la kwanza. Swali lake la nne anasema msimamo wa mwezi wa popote kule Saudi Arabia haupo.
Swali la nne, msimamo wa mwezi popote kule Saudi Arabia haupo. Msimamo wa mwezi popote kule Saudi Arabia haupo.
Ee, naam, hapa nakubaliana naye kwamba kama serikali ya Saudi Arabia, kama serikali wao wanachoangalia ni mwezi wa eneo lao, na pengine labda na baadhi ya nchi za jirani. Hilo ni kweli. Sasa sema Sheikh Kasim Mafuta, wewe ni mkweli mashaallah na ni shahidi juu ya hili.
Na Sheikh Kasim Mafuta, wewe ni mkweli mashaallah na ni shahidi juu ya hili.
Anaweza haya ni ushuhuda wanaotoa, eh? Mimi ni mkweli. Namuomba Allah tabarak wa taala nijalie katika huu ukweli na niwe ni miongoni mwa wakweli katika hili na mingineyo katika mambo ya dini. Sasa anasema swali langu, kwa kuwa wewe na watu mfano wa wewe, ndugu yangu, umetwali, umesoma, umeona kwamba msimamo mzuri ni msimamo wa mwezi ukionekana popote unaufuata, naomba kujua mlikuwa mnafanyaje kule mlipokuwa mkiishi kusoma.
Swali langu, kwa kuwa wewe na watu wa mfano wa wewe, ndugu yangu, umetwali, umesoma, umeona kwamba msimamo mzuri ni msimamo wa mwezi ukionekana popote mnaufuata, naomba kujua mlikuwa mnafanyaje kule mlikokuwa mkiishi kusoma.
Yani tulipokuwa tukiishi Saudia, tulikuwa tunafanyaje sisi? Yani mlikuwa nyinyi ikifika Ramadhani mnafunga kwa siri, ikifika siku ya Idi mnakula kwa siri, kisha mnaswali Idi kwa kuogopa serikali, au mlikuwa mnafunga kwa nguvu, mnafungishwa kwa nguvu? Mlikuwa mnafanyaje? Haya mnayafanya Tanzania, mlikuwa mnayatekelezaje mlipokuwa kule?
Naomba kujua mlikuwa mnafanyaje kule mlipokuwa mkiishi kusoma? Mlikuwa mnafanya nini kule? Yaani mlikuwa nyinyi ikifika siku ya Ramadhani mnafunga kwa siri? Ikifika siku ya Idi mnakula kwa siri? Kisha hamswali Idi kwa kuogopa serikali? Au mlikuwa mnafunga kwa nguvu na mnafungishwa kwa nguvu? Mlikuwa mnafanyaje? Maana saumu ni ibada ya siri. Unaweza kwenda chumbani ukapika chakula ukala ukashiba tu, kwa sababu unaamini kwamba leo sio saumu, leo ni siku kuu. Je, hili mlikuwa mnalitekelezaje? Haya mnayofanya Tanzania haya, mlikuwa mnayatekelezaje mlipokuwa kule? Kule ambako ndiko mlikosomea na ndiko mnakoamini kwamba kuna ilmu nyingi. Alhamdulillah. Lakini kule hawafuati mwezi wenu nyinyi wa kimataifa. Wanafuata mwezi wao. Kuna uwezekano kabisa ikawa nyewe kwa mwezi wa kimataifa. Duniani ni sikukuu. Duniani ni Ramadhani. Saudi Arabia bado. Naomba uambie umma mlikuwa mnafunga namna gani kule na mnafungua namna gani kule. Hili swali lina maana sana 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 kabisa swala hili.
Swali la kila nne hilo. Majibu yetu, mimi ninavyotazama swali hili naona kwanza ni katika kibinafsi. Kwa sababu nataka kujua tulikuwa tunaishi vipi. Na hali ya kuwa sisi sehemu katika sheria. Sisi sio sunna kaulia wala fi'lia wala takririya. Wala sisi sio ijma'i wala sio qiyas. Wala sisi chochote. Sasa kutaka kujua fulani ilikuwa ishi vipi? Kwa fanyaje vile? Sisi tunazungumza jambo la kisheria. Wewe ni mambo ambayo hayana maswali, hayana mwelekeo katika ile tuliyokuwa nayo. Lakini pia pamoja na kwamba swali liko hivyo, mimi nitalazimika kumjibu. Kwanza nataka afahamu au Waislamu wafahamu, wenye kusikiliza wafahamu kwamba nchi ya Saudi Arabia ni nchi ya Kiislamu. Na hakuna swala la uhuru wa kuabudu kule. Hakuna suala la uhuru wa kuabudu. Watu wote wanatakiwa wafuate mafunzo ya Uislamu kwa msimamo wa Ahli Sunnah wal Jamaa, kiitikadi, kiibada na kimiamala vile vile juu ya njia ya salafu salih. Hili nataka lifahamike. Kwa hiyo ukishasema hivyo, ina maana kwamba nchi katika nchi ya Saudi Arabia hakuna siku ya Jumapili, kwamba ti leo ni Jumapili, hakuna kazi wala hakuna sabato wala hakuna pasaka wala hakuna Christmas wala hakuna siku ya mwaka mpya. Hakuna hilo. Wala hakuna idi ya hao wametangulia au wamekuja nyuma. Wao msimamo wao ni mmoja tu. Hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kwa maana kwamba sijakaona kwamba haya mambo yanayofanyika hapa Tanzania basi hata Saudi pia yapo. Jambo la pili, kule kuna mtawala anayesimamia dini. Na dini ni moja katika mambo yaliyoingizwa katika mfumo wa uendeshaji wa serikali. Serikali imeamua kufuata dini. Hata kama sio kwa asilimia mia moja, lakini kwa sehemu kubwa ya mambo yao wanafuata dini. Kwa hiyo dini ni sehemu katika dini, bali ndio muongozo wao. Hivyo ndivyo wanavyosema wao. Na pia katika utekelezaji uko hivyo kwa asilimia kubwa sana. Ama kuwa kuna mapungufu, kuna hili, kuna lile kama watu wanavyosema. Haya mapungufu hata tangu enzi za mwanzo, baada ya khilafa ar-rashida, baada ya al-khilafa ar-rashida, al-khulafa ar-rashidun, baada ya hao, basi kila siku zilivyozidi kusogea mbele watawala walibadilika, wakawa katika hali tofauti tofauti. Wengine wanashtakia dhulma ya huyu, mwingine anashtakia dhulma ya huyu, mwingine hivi. Lakini dini tunaweza kusema kwamba ni dola ya Kiislamu. Maana ukisoma habari za khilafa za baadhi ya watawala katika Bani Umayya, ukisoma baadhi ya watawala katika Bani al-Abbas, kadhalika hao Salajika na wengineo, mpaka duali nyingine zilizofuatia mpaka daula ya Uthmania, utakutana na mambo mengi ya ajabu wa ajaibu jamma. Lakini hilo halitoi kuwa hii ni nchi ya Kiislamu. Sasa wao muongozo wao ni kitabu na sunna, ala fahmi salafi hadhihi al-umma, na mtawala ndio kiongozi mkuu wa kusimamia hilo. Na sisi tutasoma kwenye vitabu vya fiqh ya Kiislamu, si masala ya mwezi tu, masala yoyote ambayo yana khilafu ndani yake, walijtihadu fihi sa'irun, yani masala ambayo ijtihadu fiha sa'irun, ijtihadi ni yenye kujuzu na uwanja wa ijtihadi hapo upo, basi hukumu al-hakim, hukumu ya mtawala, yahsimu an-nizaa, inakata ule utesi, inakata mzozo. Akishasema mtawala, hata kama swala ni khilafia, basi msimamo atakouleta kwamba sisi msimamo wetu ni huu, basi utakuwa ni huu, usilete khilafu tena kwamba imam ngani kasema. Mtawala akishatoa hukumu katika amali, sasa tufanyia kazi qawlihi, basi na kweli ndio kauli ya kufanyia kazi, na wala hutakiwi wewe kukhalifu katika hilo, wala uambie kwamba umelazimishwa, alazimisha watu. La, wewe soma vitabu vya fiqh. Tatizo watu ni wavivu kusoma fiqh ya Kiislamu. Tuchungulie masala tunayoyataka, ha, masala vingine ya kujikweza mbele za watu. Lakini ukisoma fiqh vizuri kwa utaratibu kabisa, hasa fiqh ya khilaf, fiqh ya makindano ambayo watu wamekindana ndani yake, wamekhtalifiana, ukiisoma fiqh hii kwa uzuri kabisa, walillahi alhamdu, na Allah akakupa ufahamu wa kuielewa fiqh hii, basi upati tabu. Leo kumekuwa na matatizo makubwa sana, kuna baadhi ya mambo hayana ikhtilafu ndani yake, ikhtilafu haijuzu, na mtu anaweza kuleta ikhtilafu, ukimweka sawa utamwambia ah, sasa masala yenyewe khilafia, ha, masala yenyewe khilafia, watu wamekhtalifiana, na kumbe ni katika masala ambayo haijuzu khilafu ndani yake. Yani kwa maana ya kwamba ukikhalifu hilo umekuwa katika upotevu, hauko katika usawa. Lakini kuna watu wataka bado wawape udhuru watu wengine kwa kuni masala khilafu, hawajui kwamba si kila khilafu ina wajihi na nafasi ya nadhar kutazama, ina itibari ya kutazama kwamba ni khilafu. Khilafu nyingine hutupiliwa mbali, si khilafu, kwa sababu hakuna jitihadi mbele ya nas, hakuna jitihadi, wala haifai kuzusha khilafu baada ijma, baada inqad al-ijma, ajma'at al-umma ala kadha, wana wachuoni wa umma, mujtahidu hadhihi al-umma katika asri fulani, wamekuja na kauli fulani juu ya jambo fulani kwamba hilo halifai, uwezo ukaleta khilafu baada hapo kwamba mimi naona hili lafaa, kama walivyowafikiana wanawachuoni, naingiza tu maneno, kama walivyowafikiana wanawachuoni wa umma juu ya uharamu wa almaazif, ala za muziki. Na ndio maana khilafu ya Ibn Hazmi haizingatiwi katika hili, na zile akwali alizozitaja kwa sababu kwamba sahaba fulani kafanya hivi, tabi'i fulani kafanya hivi, fulani kasema hivi, akwali ambazo hazijathibiti, ataka kuvunja na kuchangua ijmaa ya wanawachuoni kwa akwali za baadhi ya masahaba au athari za baadhi ya masahaba ambazo hazikuthibiti, kauli yake haizingatiwi, bali akazikataa baadhi ya hadithi. La tusghi Ibn Hazm al-mukhalifi, kama anavyosema Zainuddin al-Iraqi katika alfiya yake, simsikilize Ibn Hazm mwenye kukhalif. Nataka kusema kwamba kuna masala tayari yashakatwa kwa ijmaa au nas iko sarih, haufai wewe kutunga khilafu katika hilo. Ama masala yakiwa hakuna nas na ni katika majali za ijtihad tangu hapo zamani mpaka sasa, wanaochuoni wamekhtalifiana, huo ni uwanja mpana. Lakini akishaingia mtawala katikati akachukua mawkifu fulani, basi khilafu tunaziweka pembeni katika amali. Itabaki kwenye vitabu, tutaandika tu masala haya wamekhtalifiana wanaochuoni, lakini katika tatbiki sasa tutafuta kauli ya al-hakim. Nadhani maelezo haya yatakuwa yametosheleza. Kwa hiyo hata mtu kama ana msimamo tofauti katika masala ya khilafia, sheria itamwambia hukumu ya mtawala ishamaliza mzozo huo. Kwa hiyo ukiishi katika nchi kama ya Saudia, huwezi ukatangulia kufunga, huwezi ukawahi kufungua ukasema uswali Idi yako, kwa sababu mtawala ameshalikata hilo. Ama Tanzania, ukitaka kufungua tarehe 28 ukenda ukaomba kibali, kenda polisi kule ukachukua kibali, nataka kibali cha nini, anataka kuswali Idi leo, utapewa na utapewa na ulinzi. Hakuna shida, uhuru, wewe uko uhuru kwenye kuabudu, uhuru wa kuabudu. Kwa hiyo huwezi kufananisha hali hii na hali ile. Hilo pia eti hilo swali lililoleta pia eti ni hoja, ni katika hoja zake za kutuambia kwamba mwezi wa kimataifa haupo, hauwezekani, hautekelezeki. Ndio maana kule nyinyi Saudia sasa atakuleta maneno hayo. Lakini sasa hayakai sawa, hayakai sawa, kwa sababu hilo halina halina mweko katika hoja hii, halina mahali pa kukaa, la mahali lahu min al-i'rab, kwa sababu mtu fulani tasarufati za mtu fulani na mtu fulani si sheria kama nilivyotangulia kusema. Na kama kuna mtu yupo afanya hivyo, basi ni uelewa wake tu umekuwa ni mdogo katika masala ya khilafu. Lakini haimaanishi kwamba mwezi mwandamo kuenea katika miji yote, kwamba ukawa ni mwezi wa kimataifa, kwamba haupo, hauwezekani, hautekelezeki, kwa sababu mtu fulani tu alipokuwa kwa Saudia alifungua kabla ya Saudia hawajafungua, kwa sababu mwezi ulionekana Yemen, alafu yeye akatangulia kufungua, au alijizuia akasema mimi nitafungua kesho. Hakuna chochote chenye kutilia nguvu kwenye madai yake. Na kama anataka kusema kwamba basi kama vile mlivyokuwa mkifanya Saudia, kwa nini msifanye hapa? Pengine labda ataka kusema hivyo kwamba kule mbona alikuwa basi mafunga kisirisiri, mafungua kisirisiri, eh? Sasa sina huku na kumuendelee hivyo hivyo. Ataka kusema hivyo? Ngoja tumsikie kama atasema yeye mwenyewe, tusimseme. Labda pengine ataka kusema hivyo au ataka kusema vingine. Tusimsemee, tumsubiri ajaeleze kwamba anakusudia nini katika swali lake hili. Lakini sisi tunaona kwamba kuna tofauti ya wadhu baina ya Saudia na Tanzania kwenye uhuru wa kuabudu na kule ambako hakuna uhuru wa kuabudu. Wama umiru illa liyabudu Allah mukhlisina lahu ddin. Swali lake la tano hapa katoa maelezo marefu sana na kuna mambo mengi ndani yake. Anasema dunia katika muundo wake ina mchana na usiku. Saumu ni ibada inayoanza alfajiri mpaka magharibi. Saumu sio ibada ya masaa. Anasema jua likizama magharibi tayari. Sasa kuna baadhi ya wakati na baadhi ya maeneo jua linazama kuchelewa, na kuna baadhi ya maeneo jua linazama kwa kuwahi. Kwa hiyo likizama tu habari ya saumu imekwisha.
Swali la tano, dunia katika muundo wake. Dunia katika muundo wake ina mchana na usiku. Dunia katika muundo wake ina mchana na ina usiku. Saumu ni ibada ya alfajiri mpaka magharibi. Saumu sio ibada ya masaa, tuelewane vizuri. Saumu ni ibada ya jua. Jua likizama ndio magharibi tayari. Sasa kuna wakati na baadhi ya maeneo linazama kwa kuchelewa, kuna wakati na baadhi ya maeneo linazama kwa kuwahi. Kwa hiyo likizama tu habari ya saumu mchana imekwisha.
Hili nadhani la yatanatahu fihi al-kabshan, kama wanavyosema Waarabu. Kwenye masala haya hawapigani pembe kondoo wawili. Yaani hakuna kitu cha kusuguana hapa. Kwa maana ndivyo hivyo, jua likishazama basi magharibi imeingia. Na kinachozingatiwa si masaa. Hiyo ni katika hali ya kawaida ya kidunia, nizingatie ile. Sasa anaendelea sema, sasa nyinyi kuna kipindi mnatamka hakuna kati ya nchi na nchi zinazoachana saa 24. Kwa hiyo dunia inafunga pamoja.
Sasa nyinyi kuna kipindi mnatamka hakuna kati ya nchi na nchi zinazoachana saa 24. Kwa dunia inafunga pamoja, sababu hakuna kati ya nchi na nchi inayoachana saa 24.
Nataka kumwambia tu, si kwamba eti kwa sababu hakuna nchi na nchi zinazoachana masaa 24 ndio maana watu wanafunga pamoja. Si kwa sababu hiyo. Hiyo sio sababu pekee inayotajwa na wanawachuoni. Kama yatajwa yatajwa tu, lakini si sababu pekee yake. Tutaeleza ni sababu gani. Sheikh Kasim Mafuta, wewe ni mwanafunzi wa Shamsia, mashaallah, sikulinganishi na wengine hata kidogo.
Sheikh Kasim Mafuta, wewe ni mwanafunzi wa Shamsia, mashaallah, sikulinganishi na wengine hata kidogo.
Haya, kwa nini? Ushakuwa mwanafunzi wa Shamsia basi, ehe, kwa nini? Sasa nasema, unaposema saa 24, hii saa 24 inahusu nini hapa? Anaendelea. Wakati kufunga kunahitaji alfajiri mpaka maghrib. Unaposema saa maana yake nini? Akaendelea, kisha unakusudia nini? Kwani saumu inafungwa kwa masaa?
Sheikh Kasim Mafuta, wewe ni mwanafunzi wa Shamsia, Masha Allah, sikulinganishi na wengine hata kidogo. Unaposema saa 24, hii saa 24 inahusu nini hapa? Wakati kufunga kuna hitaji alfajiri mpaka magharibi. Unaposema saa maana yake nini? Unaposema saa unakusudia nini? Kwani saumu inafungwa masaa? Saumu inafungiwa mfumo wa jua?
Tutaona kwamba kuna hali saumu inafungwa kwa masaa. Tutaona hilo. Saumu inafungwa kwa mfumo wa jua. Saumu kama inafungiwa masaa, inabidi dunia ichague ni masaa gani ya dunia tuyachague au kuyafungia. Mbona kuna baadhi ya nchi wanafunga masaa 16, 17, wengine masaa 18 mpaka wanachoka, na wengine mpaka wanaulizia fatwa, tufanye nini sisi huku? Masaa ya mchana ni mengi. Dunia haiangalii habari ya masaa.
Kwani saumu inafungwa masaa? Saumu inafungiwa mfumo wa jua? Saumu kama inafungiwa masaa, huoni kwamba yabidi dunia ichague ni masaa gani ya duniani tu yachague au ndio ya kufungia? Ndio maana kuna baadhi ya nchi wanafunga masaa 16, masaa 17, wengine masaa 18 mpaka wanachoka, na wengine mpaka wanaulizia fatwa, tufanye nini sisi huku masaa ya mchana ni mengi? Dunia haiangalia habari ya masaa, dunia inaangalia jua.
Swali sasa, swali linakuja, je, hakuna nchi duniani ambayo unafunga alfajiri mpaka inaingia magharibi, nchi nyingine ndiyo kwanza haijaingia siku hiyo? Kama ni maneno yaanzie ya hapo, yasianzie masaa 24.
Swali, je, hakuna nchi duniani ambayo unafunga alfajiri mpaka inaingia magharibi, nchi nyingine ndiyo kwanza haijaingia siku hiyo? Kama ni maneno yaanzie hapo, yasianzie kwenye saa 24. Saa 24 hatuna haja nazo sisi.
Kwa maana ya kusema katika hii dunia kuna nchi unafunga kutoka alfajiri mpaka inaingia magharibi, nchi nyingine ndiyo kwanza haijaingia siku hiyo. Kwa hiyo kama ni mjadala wetu sasa, uanzie hapa kwenye nukta hii na tusizungumzie masaa 24. Ni kama wale watu wengine wanaosema sisi na Maka bwana sambamba sanjari. Wewe, sisi na Maka hatuangalii saa, sisi na Maka tunaangalia jua. Tanzania yenyewe sisi hatuangalii saa, tunaangalia jua. Ndio maana magharibi ya Dar es Salaam wanaendelea, sio magharibi ya Kigoma. Lakini saa 12 ya Dar es Salaam ndio saa 12 ya Kigoma. Hata hiyo Maka yenyewe, magharibi ya Maka sio magharibi ya Tanzania, ingawa saa 12 ya Tanzania ndio saa 12 ya Maka.
Ndio kama baadhi ya wale watu wengine wanaosema sisi na Maka bwana sambamba sanjari. Wewe, sisi na Maka hatuangalii saa, sisi na Maka tunaangalia jua. Tanzania yenyewe hii hatuangalii saa kwenye swala, tunaangalia jua. Na ndio maana magharibi Dar es Salaam sio magharibi ya Kigoma, lakini saa 12 Dar es Salaam ndio 12 Kigoma.
Saa ndio hiyo moja, saa 12 ya Maka na Tanzania Dar es Salaam ndio hiyo hiyo, lakini magharibi zinatofautiana. Katika hizi nukta ninazozungumza ni kweli, wakati mwingine sisi huku ni saa 12 jioni, lakini Maka tayari watu washafungua. Nimeingia magharibi tangu saa 11 na nusu au saa 12 kasorobo. Hii inatokea. Kwa nini mnataja saa wakati mnajua saa situmiki kwenye ibada? Sisi tunatumia jua. Hii sehemu hii nakuomba Sheikh Kasim uifafanue sana sana, kwa sababu wewe ni mshamsia. Ule ushamsia umekusaidia kuelezea hawa ndugu zetu. Hautegemee sisi saa, tunategemea afu akaendelee na maelezo yake.
Kwa nini mnataja saa wakati tunajua saa hazitumiki kwenye ibada, sisi tunatumia jua? Hii sehemu hii nakuomba Sheikh Kasim Mafuta uifafanue sana sana, kwa sababu wewe ni mshamsia. Ule ushamsia utakusaidia kuwaeleza hawa ndugu zetu. Hatutegemei sisi saa, tunategemea jua. Kama tutategemea saa, ingelikuwa magharibi ya Dar es Salaam ingekuwa ndio magharibi ya Kigoma, lakini magharibi Dar es Salaam, Kigoma bado. Kwa ajili hiyo habari ya saa 24, saa 24 tuondoe hiyo, tuweke alfajiri mpaka magharibi.
Sasa mimi nitamjibu hapa. Kwanza muulizaji huyu Abu Eid amepandanisha mambo mengi katika swali moja, na mambo mengine wala hayamo katika nukta ya mzozo wetu. hayamu kabisa, lakini tutamjibu biidhnillah. Kwanza ni kweli mazingatio katika ibada nyingi ni kutazama jua, ima kuchomoza au kupinduka au kuzama. Hiyo ndio hali, katika hali ya kawaida iko namna hiyo. Lakini pia afahamu kwamba hii dunia ilivyokaa, ahlul ilmi wanaeleza, akina Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, yani waliotangulia, sio watu wa sasa, waliotangulia zamani, kila Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na wengineo kwenye kuruni zilizopita, wanaeleza wazi kwamba hii dunia ni kurawia tushakli, kurawia tushakli, iko katika muundo wa mpira. Suala hili alikutajwa leo, limetajwa zamani. Na katika mgawanyo wa dunia ulivyokaa, kuna al-qutbu shamali na al-qutbu janubi. Hili lazima alifahamu. Kwa waliokuwa katika al-qutbu shamali na hao waliokuwa katika al-qutbu janubi, hali zao hawalingani sawa na wale waliokuwa katika al-khatul istiwai. Yani tukienda katika mistari ya latitude al-khutut al-aridha, kuna wale wako katika mzingo wa juu kabisa pale, na kuna watu ambao katika mzingo wa chini, na kuna watu waliokuwa katikati hapa baina ya sehemu hizo. Hali hazilingani. Kwa hiyo kama tutakubaliana hilo, basi tukubaliane. Nitataja mifano. Hili suala la kutumia masaa na kutokutumia masaa na kuangalia jua, hili ni katika ile miji ambayo kuna itidali katika mambo yake. Kama hivi sisi, Allah ametuneemesha sisi tukawa hali yetu lionayo haitofautiana na mahali ambapo ardhi ya mitume. Kuna ardhi ni ardhi ya mitume, wale mitume 25 waliotajwa ndani ya Qur'ani wote wametoka kwenye ardhi hiyo. Hizi sehemu zina umuhimu wake, si kwamba ni kuzipuuza tu, bali hata Kaaba yetu iko huko. Kuna mambo mengi na fadhaili nyingi ambazo ziko huko. Huwezi kupuuza tu kwamba Arabuni kama sehemu nyingine. Sasa sisi tulio katika ukanda huu, walillahi alhamdu, mambo yetu mengi hayapishani, hasa nyakati hazipishani, na hata miandamu ya mwezi haipishani sana kutokana na ule ukanda wetu ulivyokuwa. Kwa hiyo vizuri kwanza pia tukalizungumzia suala hili kikwetu katika ukanda wetu sisi, badala ya kulizungumzia kwa sura ya pana zaidi. Alafu baada ya hapo tukishaingia katika mapatano na maafikiano kwenye nukta hii, tunaweza tukalipanua suala hili, tukapanua wigo wake ukawa mpana zaidi, kama elimu na maarifa ya kufanya hivyo ipo. Lakini si kujitisha mizigo mizito ambayo watu hawaiwezi. Sasa kuna nchi zinalazimika kutumia masaa. Kwa mfano visiwa vya Greenland, ambao ndio visiwa vikubwa zaidi duniani. Kwa wale wanaosoma mambo ya jiografia wanafahamu vinapatikana katika mzingo wa kaskazini kwenye bahari ya Atlantic na Arctic. Hizi nchi za Greenland au visiwa hivi viko chini ya ufalme wa Denmark. Kuna baadhi ya maeneo katika sehemu ya kaskazini mwa visiwa hivi vya Greenland huwa wanaanza kuliona jua mwishoni mwa mwezi wa Julai. Sijui Abu Idi ajua hivyo. Ukisema hivi maana yake nini? Kwamba wanaona jua. Watu wanaojua wanaweza kutukadhibisha, kwa sababu haya ni mambo ya kinadharia tumeyasoma. Hii jiografia hii mimi sikuisoma shamsia. Kiacha shule ya msingi huko hakuna kikubwa cha maana tunachokisoma, lakini hii jiografia tumesoma sana, lakini kwa lugha ya Kiarabu. Tumeelewana? Hizi jiografia za form 1, form 2, form 3, form 4 huko sana zinasomeshwa, alhamdulillah, kwa lugha nzuri tu ya Kiarabu. Na sisi tumesomeshwa tukaelewa baadhi ya vitu. Sasa nchi kama Sweden mathalan, ambayo kaskazini mwa Ulaya kwenye peninsula ya Scandinavia, sehemu ya kaskazini ambayo iko kwenye sako ya Arctic kule, muda wa baridi unakuwa ni mrefu sana, kwa sababu ile latitude ya kaskazini maeneo yake mengi hukaa giza, kwa muda mrefu, hasa katika majira ya baridi. Kuna baadhi ya maeneo inaweza kufika miezi kadhaa jua halijaonekana. Ni giza, ni usiku. Sasa kufunga ni kuanzia alfajiri mpaka magharibi. Kule hakuna alfajiri mpaka magharibi, siku zote ni usiku. Watafungaje hawa? Na kuna Waislamu, sio kwamba hakuna. Finland, ambayo pia iko kaskazini mwa Ulaya, karibu na bahari ya Baltic, kwenye ghuba ya Bothnia huko na ghuba ya Finland, katika majira ya kiangazi jua huonekana kwa muda wa siku 73 bila kuzama. 73, miezi mingapi inakuwa? Na katika majira ya baridi jua linazama, likuwa halionekani kwa siku 51. Sasa ikitokea Ramadhani zimeingia, ni katika zile siku 51 jua alichomozi. Abu Hidi, tutafanyaje? Na wewe sio kama shehe wa kata tu au shehe wa wilaya, shehe wa mkoa, wewe mipaka yako ni mipana kabisa. Uweze kuzungumza mambo ya mahali popote, Auckland, New Zealand, wapi? Tufanyaje kwenye hili? Na mfano wa nchi kama hizi ambazo zinapokuwa katika majira ya baridi, muda unarefuka kiasi hicho, kama Alaska huko Marekani, Canada na baadhi ya nchi zilizo kaskazini magharibi mwa pwani ya Russia kwenye ghuba ya Kola. Kwa sababu katika ile ghuba ya Kola iko katika, ukisoma ile Russia ilivyo, utaona iko katika al-qutbu shamali al-gharbi, yani ule mzingo wa kaskazini wa upande wa magharibi, juu kabisa huko. Miezi sita hakuna jua. Na kuna watu wanaishi. Si kwamba hakuna watu, nasema watu wanafuata nini huko? Maisha. Hapa nataka kusema kitu gani? Nataka kusema kwamba katika hali ya kikawaida masaa hayazingatiwi sana. Kinachozingatiwa ni kupinduka jua. Pamoja na kwamba humu mwetu sisi swala zetu zimewekwa kwa masaa. Watu wamesoma mwenendo wa jua wakaona kumbe adhuhuri yaingia katika kipindi fulani, yaingia saa 6:45 ndio paadhiniwe. Ndio maana misikiti mingi saa 6:45 Allahu Akbar, Allahu Akbar, saa 7 kamili waswali. Haja tazama jua wani. Hebu niambie ni msikiti gani utazama jua hapo Dar es Salaam tu? Alasiri utakuta hali kwa kama hivyo. Na kutokana na nafasi sisi tu karibu na mstari wa Equator, basi yale mabadiliko ya vipindi vya jua au vile majira ya mwaka, kipindi cha kaskazi au kipindi cha kiangazi na kipindi cha kusi, utakuta hakuna mabadiliko makubwa sana ya wakati. Lakini asilimia kubwa wameweka majedwali misikitini kama yale ya Sheikh Abdullah Saleh Al-Farisi rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu, ndio wanayotumia mpaka swala alfajiri. Watu watazame hata jua leo alfajiri yaingia saa 11 leo na dakika 5. Tena mpaka Ramadhani. Pingine hata huo msikiti wako labda unaoswalisha unaoswalia, ikawa ndio hivyo hivyo. Sasa hamtazami wakati vipi? Hamtazami saa vipi? Kwamba ikifika sasa hem tutazame jua. Lete mti hapo tusimamishe. Tuangalie sasa jua limepinduka au bado. Mbona Abu Idi watakuwa tatiza watu bwana? Sasa hali kama hizi wanawachuoni wamezungumzia. Swali limekuja, wameulizwa wanawachuoni katika jambo hili. Swali limekuja hivi, aliulizwa Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi ta'ala alayhi, ameulizwa Lajna Daima lilifta na wengineo kuhusiana na suala la watu wanaoishi maeneo ambayo hawapati jua kwa muda wa miezi kadhaa kisha ikaingilia Ramadhani, au hawapati na usiku, kwa maana ni mchana tu kuendelea, hakuna usiku, jua wakati wote linaonekana. Nikishazama huku mara nishatokeza huku. Hizi nchi zipo hata Russia huko, ile Muhammad Saleh Al-Abudi katika kitabu chake fulani hivi Rahala maarufu, washakuja hapa Tanzania miaka ya 78, akatembelea Tanga hapa. Zamani ilikuwa nikimsikiliza sana katika redio fulani hivi akielezea safari zake na usafiri. Na baadhi ya vitabu vyake niko navyo. Akielezea rihlati zake. Anasema waliruka siku moja Rashi huko katika sehemu fulani. Ile wanaruka hivi huku jua liko lazama hivi. Yaani unajua lile lazama. Kikilo akiruka zaidi unajua kuna chomoza. Yaani wakati huo jua lazama huku jua linachomoza. Nchi hizo ziko eh? Mtu sio kaona kwamba mambo yao sasa ni mambo ya kafiri sasa. Sasa swali liliulizwa na nimekuja hapa na fatawa ya Najmatu Daima juzu ya sita. Meka alama kwenye ukurasa, swali limekuja katika ukurasa wa 132 kwenye juzu ya sita, imekwenda mpaka katika ukurasa wa 136 na 37. Majibu yamekwenda hivyo. Anasema kaifa yasna'u man yatulu naharuhum ila 21 saa. Vipi watafanya wale ambao unarefuka mchana wao mpaka masaa 21? Hal yuqaddiruna qadran lisiyami? Je, wataukadiria huo mchana kwa kiasi cha kufunga? Wakadha madha yasna'u man yakunu naharuhum qasiran jidda? Na kama hivyo, nini watafanya wale ambao mchana wao ni mfupi, utakuwa ni mfupi mno? Pigie mchana masaa 4 tu. Baada ya masaa 4 jua linazama. Umechomoza papo mara lazama. Hilo pia lipo. Wakadhalika man yastamiru indahum an-naharu 6 ashhurin. Na kama hivyo wale ambao unaendelea kwa mchana kwa muda wa miezi 6. Miezi 6 ni mchana tu. Walailu 6 ashhurin. Na usiku kwa miezi 6. Hawa watafanyaje? Tukisema tuangalie jua, jua ndio hilo tuliona alizami. Miezi 6. Tuswali vipi? Ha? Jua halizami bwana. Sasa tutaswali magharibi, tutaswali vipi mpaka jua lizame? Tutaswali magharibi. Halizami. Na kama tutaswali magharibi, tutaswali isha. Jua la waka tu. Alfajiri tutaswali saa ngapi? Watafanya nini sasa watu kama hao? Na kama kufunga, thumma atimmu siyama ila layl. Ha? Layl haifiki, mchana tu. Kwewe wasifungue. Na hivyo hivyo kwa watu ambao ni usiku kwa miezi yote hiyo. Jua halichomozi, si halizami, halichomozi, hakuna jua. Fi thalamin damis. Hakuna jua. Giza tu, ni taa tu zinawaka na barabarani. Jibu likaja, man indahum laylun wa naharun fi tarafi 24 saa, fa innahum yasumuna naharahu sawa'un kana qasiran aw tawila. Jibu likaja, hili nafahamika. Kadhalika amma man tala indahum an-naharu wal laylu akthar min dhalika ka 6 ashhur. Amma wale ambao umerufuka kwao mchana na usiku zaidi ya hapo, ha, kama vile miezi 6, kwa maana kwamba mchana mathalan unakuwa mrefu kwa masaa 21 mchana tu, jua halizami, ikishachomoza masaa 21 kiasi cha masaa 3 tu, kama ni Ramadhani, mfuturu, ukishamaliza kufuturu ndani ya masaa hayo 3, ukishamaliza kufuturu mswali maghrib, mkimaliza kuswali maghrib hapo hapo mswali isha, ukishamaliza kuswali isha mswali tarawih, ukishamaliza kuswali tarawih mledaku, mkimaliza kula daku mswali swala ya asubuhi haraka kabla jua lijachomoza ndani ya masaa 3, alafu mkiingia tena saumu masaa 21. Maelewa hiyo? Basi pia wakati mwingine inakuwa kinyume chake, kwa maana mchana nao unakuwa mfupi. Hii kinyume ni mara nyingi hutokea baada ya miaka 20, inaanguka namna hiyo. Wallahu aalam, sijafuatilia sana, lakini inakuwa namna hiyo. Kwa kinyume inakuwa sasa mchana usiku ni masaa 21 na mchana ni masaa 4 tu. Mafunga masaa 4 tu, kama vile umekula asubuhi saa 1 umekunywa chai yako, kifika mchana wale, yani kitu kama hicho. Sasa katika kulijibu swali hili na pia na swala hawa ambao jua kwao halizami kabisa, hapa amesema, tasoma thania man kana yuqimu fi biladi la taghibu anha ash-shamsu sayfan wala tatlu fiha ash-shamsu shitaan. Pili, yule ambaye anaishi anafanya ukazi katika miji ambayo halizami katika miji hiyo jua kwa wakati wa kiangazi, na wala halichomozi katika miji hiyo jua katika wakati wa kusi. Au fi biladi yastamiru naharuha ila sitati ashhur, au katika miji ambayo unaendelea mchana wake kwa miezi sita mpaka miezi sita. Wa yastamiru layluha sitati ashhur mathala, na unaendelea usiku wake kwa miezi sita. Watafanya nini? Pamekuja majibu tofauti tofauti, lakini jibu ambalo liko katika kwa ufupi ambao inaeleweka zaidi ni pale aliposema wa thabata anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam haddatha ashabahu 'anil masih ad-dajjal, na imethibiti kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwasimulia masahaba zake kuhusiana na al-masih ad-dajjal. Faqila lahu, akaulizwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, aliambiwa ni akaulizwa ma lubthuhu fil ardi, ni muda gani wa kukaa kwake katika ardhi huyu masih ad-dajjal, atakaa siku ngapi? Qala 40 yawma, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam ni siku 40. Yawmun kasanatin, siku moja tu ni kama mwaka urefu wake. Katika siku atakayokuja al-masih ad-dajjal, masihi wa uongo al-kadhdhab ad-dajjal, siku moja itakuwa kama mwaka. Wa yawmun kashahrin, na siku nyingine itakuwa kama mwezi. Wa yawmun kajum'atin, na siku nyingine itakuwa kama wiki, kama juma moja. Wasairu ayyamihi ka ayyamikum, na baki ya masiku yake itakuwa kama siku zenu. Lakini siku ya kwanza itakuwa urefu wake kama mwaka mzima, na siku kihakika hasa, na siku ya pili mwezi. Siku moja ni sawa sawa na mwezi, na siku ya pili ni sawa sawa na juma moja, yani wiki moja. Zili, siku ya tatu na siku zilizobakia itakuwa kama kawaida. Faqila ya Rasulullah, akaulizwa tena mtume, ya Rasulullah, al-yawmu alladhi kasanatin, ile siku ambayo iko kama mwaka mmoja, ayakfina fihi salatu yawmin, ye itatutosheleza sisi katika siku hiyo swala ya siku moja? Tutaswali swala tano tu itakuwa imetosheleza? Qala la, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, hapana, haitatosheleza. Ukuduru lahu, nyinyi kadirieni siku hiyo kwamba sasa hivi masaa 24. Ah, ndani masaa 24 tumeswali swala tano, masaa 24 mingi hivyo hivyo mpaka ule mwaka uishi. Mtakadiria masaa haya, imetokea Ramadhani, tutafanyaje kwamba sasa siku moja ndio imeisha leo? Tutafanyaje? Tutakadiria kwamba masaa 24. Usije sikia Abu Idi au elewa. Falam yu'tabari al-yawm alladhi kasanati yawman wahida, haikuzingatiwa siku ambayo ni kama mwaka kuwa ni siku moja. Yakfi fihi khamsu salawati, zikawa zinatosheleza ndani yake swala tano. Bal aujaba fihi khamsa salawatin fi kulli 24 saa, bali amewajibisha ndani yake swala katika kila masaa 24. Wa amarahum an yuwazi'uha ala awqatiha, na akawaamrisha wao wazigawe hizo swala katika nyakati zake. I'tibaran bil ab'ad az-zamaniyya, kwa kuzingatia ule umbali wa kiwakati. Allati baina awqatiha, ambao uko baina nyakati zake hizo swala. Fil yawmi al-'adi fi biladihim, katika siku za kawaida katika miji yao. Fayajibu 'ala al-muslimina fil biladi al-mas'ul an tahdidi awqati as-salawati fiha, itawapasa waislamu katika miji yenye kuuliziwa. Anarudi kwenye swali sasa, kwenye jibu la swali aliloulizwa, kupanga muda wa swala katika miji hiyo. Ayuhaddidu awqata salatihim, kupanga nyakati za swala zao. Mu'tamidina fi dhalika ala aqrabi biladin ilayhim, hali ya kuegemea kutegemea katika hilo juu ya miji iliyo karibu zaidi kwa wao. Yatamayazu fiha al-laylu wan-nahar, miji ambayo inapambanuka ndani yake usiku na mchana, usiku na mchana unapambanuka. Watu'rafu fiha awqatu as-salawati bi'alamatiha ash-shar'iyyah, na zikawa zinajulikana nyakati za swala katika miji hiyo kwa alama zake za kisheria. Fi kulli 24 saa, katika kila masaa 24. Wakadhalika yajibu alayhim siyamu shahri ramadhana, na kama hivyo itapasa juu yao kufunga mwezi wa Ramadhan. Wa alayhim an yuqaddiru li siyamihim, na ni wajibu juu yao kukadiria saumu yao. Fayuhaddidu bada shahri ramadhana wa nihayatahu, watapanga wakati wa kuanza mwezi wa Ramadhani na kukoma kwake. Wa bada al-imsaki wal-iftar, na kuanza kujizuia na kufunga na kufungua. Fi kulli yawmin minhu, katika kila siku moja katika siku hiyo. Bibadi shahri wa nihayatihi, kwa kuanza mwezi na mwisho wake. Wa bitulu'i fajri kulli yawmin wa ghurubi shamsihi fi aqrabi biladin ilayhim yatamayyazu fiha al-laylu wan-nahar wa yakunu majmu'uha 24 sa'a. Nieleweka? Sasa unaposoma vitabu vya fikhi usisome kichongochongo, soma huku wengine wafumba macho uone. Yasome masala kwa upana wake. Ni masaa yanazingatiwa katika baadhi ya hali, katika hizo nchi tulizozitaja, bali hata katika nchi zetu, katika hali ambazo itatokea katika sura isiyokuwa ya kawaida. Lakini al-mu'tamad tunajua kwamba ni jua, lakini si kila hali inaweza kukutana na jua tu. Tumefahamu, na ulimwengu umefunguka. Na watu hupiga simu wakakuuliza, pingine shekhe, sasa huku sio mkombea masaa 16 au 17. Sasa huku jua alizami, hawa wasemaje wewe? Fungeni masaa 12, umetoa wapi masaa na masaa zingetii? Jua huku halichomozi, tufunge tu. Ah, msifunge. Ha? Tawezekana? Jambo liko hivyo. Wakulu washrabu hatta yatabayana lakum alkhaytul abyad min alkhaytul aswad min alfajr. Hamna. Hakuna alkhaytul abyad wala alkhaytul aswad. Ni alkhaytul aswad tu. Wenyi kuleni tu. Wasubiri alkhaytul abyad, hamna. Sasa watafunga kweli hapo kama usipozingatia masaa? Sasa ukua nakula tu kama mtu. Kwa hiyo aliposema, kwa hiyo swali lake aliposema, kwa nini mnataja saa wakati mnajua saa zitumiki kwenye ibada? Sisi tunatumia jua. Namwambia Abu Idi, saa zinatajwa kwa sababu zinasaidia katika kurubisha nyakati za ibada. Sawa, zinasaidia, na pia zinasaidia kufahamisha kwamba ukanda huu uko karibu. Hawa mambo yao yanakuwa kwa karibu zaidi kuliko wale waliokuwa mbali. Sisi na watu wa Makka, hata kama tupishana katika swala ya dhuhuri, wao watangulia kuswali na sisi tutachelewa kidogo. Lakini hii ni ishara ya kwamba ukanda wetu sisi ni mmoja katika mambo. Kwa hiyo jambo la leo lililopishana kwa dakika 5 usiliakhirishe mpaka kesho. Leo Jumatano saa 7 mchana umetutangulia kwa dakika 15 mathalan au nusu saa. Jambo hili usiliakhirishe mpaka kesho Alhamisi. Kwamba maadamu huku sisi wale wametangulia, magharibi yao imetangulia, basi si kesho. Si hivyo, kwa sababu ataka kusema hivyo. Kweli kuna nchi zinatangulia masaa 8, lakini siku ile ile. Na ndio maana katika majma al-buhuthi al-islamia, katika karari yake ya mwaka 1966, majma, hii ni majma al-buhuthi al-islamia, majami ziko nyingi, sasa hii nyingine tena, majma al-buhuthi al-islamia ya mwaka 66, wao wametoa karari inayosema, yara al-mu'tamaru annahu la ibrata liikhtilafi al-matali. Mkutano umeona ya kwamba hakuna mazingatio katika ikhtilafu za matali. Wa intaba'adati al-aqalim, japo yakiwa mbali majimbo. Mata kanat mushtarikatan fi juz'in min al-layli wa in qall, muda wa kuwa majimbo hayo yanashirikiana katika sehemu katika usiku, japo kuwa ikiwa ndogo sehemu ile. Yani baina yako wewe na baina ya nchi nyingine mnashirikiana katika usiku mmoja, hata kama ile sehemu ya ushirika wa usiku ni ndogo, basi mwambie nyinyi jambo lenu mmoja. Yani nyinyi ndio mko magharibi, sasa magharibi kwenu ndio yaingia. Sisi baada ya dakika 5 alfajiri nayo yaingia, alfajiri ya kweli, usiku umeisha. Maadamu tumeshirikiana kijisehemu kidogo katika usiku, basi sisi matlai yetu au sisi mwezi wetu utakuwa ni mmoja. Mnaelewa anachokisema? Wayakunu ikhtilafu almatali'i mu'tabara baina al-aqalimi allati la tashtariku fi juz'in min hadhihi al-layla. Na inakuwa ile ikhtilafu za matali' kutofautiana matali machomozo yale. Ikhtilafu hii inakuwa yenye kuzingatiwa baina ya majimbo ambayo hayashirikiani katika sehemu katika huu usiku. Ndio maana utaona baadhi ya jumuiya na taasisi za kidini kule Amerika kwa kufuata karari hii, wao wanachukua habari za mwezi kutoka ad-dawlatul arabiyya, kwa sababu muadhamu ad-dawlatul arabiyya wanashirikiana nazo katika juz'u min al-layl. Hawaangalii uko si uchina wapi, nchi za Kiarabu. Alafu jambo la ajabu, Allah amejalia bwana, mara nyingi mwezi huonekana Arabuni. Hata ili Abu Idi akauliza, mwezi kila siku huko tu?
Ndio maana tunawaambia nyinyi watu wa mwezi wa kimataifa, mbona kule Saudi Arabia haitokezei mwezi ukatokea Tanzania au Afrika Mashariki ikawa mwezi wa dunia umeeneana huko? Mbona mwezi wa dunia utokea Arabuni huku hakuna, na hali ya kuwa mwezi hauna makao makuu? Mwezi hauna makao makuu, kama vile Kaaba iko mahala fulani, ziara ya kaburi ya bwana mkubwa iko mahala fulani. Hapana, mwezi huko hivyo. Mbona kila siku mkuu ile sio huko?
Mimi sina jibu katika hili wallahi, lakini uliza sababu gani mimi sina jibu. Yeye amesema hapa ni mahali pa kuzingatia, tunatarajia labda akija atakuja tupeane mazingatio ni yapi. Si mnanielewa? Yaani yeye anashangazwa kwamba kila siku mwezi Arabuni, mbona haitokei sasa huku Tanzania tumeona mwezi tukawaambia jamani Kuwait sisi mwezi tumeuona huku. Mwezi umeonekana kimanzichana huku. Chukueni mwezi. Mbona haitokei hivyo? Hata mimi nashangaa bwana. Wala sijui sababu ni nini, wallahu aalam. Sasa tumsubiri Sheikh Abu Idi akija atakuja kulifafanua, maana anasema hapa pana mazingatio hapa. Shaba tutakuja kumuuliza swali hapa. Hapa pana mazingatio gani? Kuna nini hapa? Au nyinyi hamje zingatia hilo jambo kwamba mwezi mara nyingi kama hukutoka Saudi au utatoka Imarati, utatoka Qatar, utatoka Kuwait, utatoka Yemen. Kwa nini? Mimi sijui. Sijui kabisa. Sina elimu katika hilo. Lakini sisi tunasubiri mazingatio ya Abu Idi. Yeye mzetu pingine kaona mengi anayajua anakuja kutuambia insha Allah. Tupate faida. Sasa mwisho akasema katika nukta hii. Hii ambayo nimezungumza sasa hivi. Hii sehemu hii inakuomba Sheikh Kasim Mafuta ufafanue sana sana. Kwa sababu wewe ni mshamsia.
Hii sehemu hii nakuomba Sheikh Kasim Mafuta uifafanue sana sana, kwa sababu wewe ni mshamsia. Ule ushamsia utakusaidia kuwaeleza hawa ndugu zetu. Hatutegemei sisi saa, tunategemea jua.
Sasa huu ushamsia unahusiana vipi na kuchambua sehemu hii? Kujua mambo ya Sweden, wapi wapi? Huu ushamsia unahusiana vipi hapa? Hapa ni kubambika masala yasiyohusiana kabisa, hana uhusiano. Lakini najua kwa nini yeye uchomeka chomeka maneno haya. Yeye mara nyingi huingiza vitu kama hivi, lakini mimi sitaki nimjibu kwa ubaya, ila nitamwambia kitu kimoja. Kuna athari imepokewa kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Huwa Umar anasema lastu bi khibbin wala al-khibbu yakhda'uni. Mimi sitafafanua wala sitatafsiri. Sasa pingine nikitafsiri mtaambiwa nimetukana. Lakini maneno Umar kayazungumza, lastu bi khibbin wala al-khibbu yakhda'uni. Sasa achukue kipande cha mwanzo tu. Iko cha mwisho aniachie mwenyewe tu au amwachie Umar mwenyewe. Lakini lastu bi khibbin wala al-khibbu yakhda'uni. Kwa hiyo usitake kuingiza ingiza vitu ambavyo havina munasaba katika maudhui kama hii. Ukaona kwamba mimi ni khib, naweza kuingia tu katika mambo. Lastu bi khibbin wala al-khibbu yakhda'uni. Kwa hiyo mimi sijaona umuhimu wa kufanya hivi, yani kufafanua jambo hilo. Kwa hiyo uwanja huu namwachia Sheikh Abu Eid aendelee kutufafanulia mpaka tuelewe kwamba mwezi wa kimataifa haupo, hauwezekani, hautekelezeki kwa sababu zipi za kisheria, atatuambia yeye. Kwa sababu yeye mwenyewe alishadai kwamba amenisomesha. Sasa ni vyema shekhe akafafanua hili kwa ufasaha zaidi. Lakini bado swali litamdai. Na katika maswali nitakayouliza, swali la kwanza litakuwa ni hili: ulinisomesha wapi? Lini? Kitabu gani? Ndio swali la kwanza. Nawaambia kabisa maswali yale 40, hili ndio la kwanza. Sawa. Ah, muda umekwenda sana. Lakini kuna swali la 6, swali lake la 7. Tutafanyaje sasa? Swali la 8. Nije si maswali. Na mingine yameswali hewazi kwamba hili si swali, ni maoni tu. Nikika ingiza katika jumla ya maswali. Kwa hiyo insha Allah, Allah ajalie tupate nguvu kesho tukamilishe ya maswali. Na sisi kama itawezekana kuanza mada ya masala ya Arafa. Isipowezekana, basi itakuwa hilo ni katika wiki ijayo insha Allah. Hatuna haraka sisi, tuko naye Abu Eid, maana miaka miwili si kidogo naye. Kwa hiyo insha Allah kesho tutaangalia maswali kuanzia swali la 6 mpaka swali lake la 10. Tukishamaliza kuyajibu, kama wakati tuturuhusu, tutaingia moja kwa moja katika swala la Arafa. Alafu tukimaliza masuala ya Arafa, sasa ndio tuanze kumuuliza maswali ya Abu Eid. إن شاء الله نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.